Fotografia numër 11, Mardokeu refuzon të gjunjë zohet. Haman ishte njeriu shumë rëndësi në Persi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjë zoheshin pran ti. Derisa ai kalonte, Mardokeu e adhuronte vetëm një zot të vërtet. Ai refuzoi që të gjunjë zohet pran Hamanit. Hamani u zemrua, ai u përqëndrua që të hakmeret Mardokeut. Një dit, ai tha mbretit, hebrejt nuk i përmban rregullave të mbretit, bëje një liq për ata që nuk i përmban rregullave. Të shkatrohen. Hamani i dha para mbretit që të pranonte këtë marrveshje. Hamani ju tha njerëzve që një dit të caktuar të vrasin të gjithë hebrejt. Hamani e ndërtoi vet tre këmbëshin për varjen të cilën dëshironte ta varte Mardokeun. Mardokeu i tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte nga ai të shpëtonte njerëzit e saj. Por Esteri tha, nëse dikush shkonte mbreti pa ftesë, ai duhet të vdes. Ajo ju tha hebrejve të luteshin për të. Pastaj ajo tha, unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdes.